It's a hard knock life. Vi var inne I musikalenes forunderlige verden, fortryllende verden, får vi vel si, og dette var It's a hard knock life fra Annie. Det Fladseth å høre på, denne podcasten, denne forjævla podcasten, som har rullet godt I, jeg tror, faen, det 3-4 år, ja. Og... Status på helsa mi at så vidt jeg, hvis jeg klarer og hvis jeg tar og kjenner etter, så føles det all right, altså det føles greit. Jeg tror jeg skal overleve leve en stund til. Det vet man selvfølgelig aldri. Plutselig så ryker det, og målet, som jeg har sagt da, jo å holde på I, til den dagen jeg 100. Det kan både bli kortere, det kan bli lengre, men det I hvert fall målet I snakkende stund. Og siste episode blir da I min egen begravelse, der jeg har spilt inn en del spalter og stikk på forhånd, men selvfølgelig, selve showet blir jo da dratt av venner og kollegaer, og det skal bli et helvete show, og det blir selvfølgelig, det live podcast, men det slippes også som I lydformat, så dette jo lenge til selvfølgelig, det kan hende at podcastet totalt dødd ut, men hva skal liksom erstatte det da? Lydformatet på en måte, går det ut på dato? Det liksom som tegninga? Det som maleriet? Det vil det bare fortsette å leve? Selvfølgelig får du grener av det, du får det liksom NFTs og sånn grafisk kunst, ikke sant? Men det noe med bildemaleriet, det noe med penselen og blyanten som måtte aldri dør, og jeg mistenker at at det som har vært radio, som nå podcast og radio, for så vidt, fortsetter å leve. Så jeg optimistisk med det. Det ble nesten 2 minutter bare om det pisset der. Det var jo ikke planen I det hele tatt. Men hvor var vi, ja? Hvor faen var vi? Jo, vi var jo I Krakow sist jeg snakket her. Da var det meg og Lepperød hos Jonna Støme, som satt på hotellrommet I Krakow og preiket. Da skulle vi ha show senere på kvelden. Det hadde vi. I aller høyeste grad, det var legestudenter, og det var tannlegestudenter i alle aldre. Og det jo noe med det når du ser unge legestudenter. Kanskje bare, ja, hvor gamle det? Det mange ganger kanskje bare 19 år, liksom? Det ikke det da? 19, 20 år? Det var et par av de jeg så der I Krakow som løp som noen... Som, løp I Pampelonia, eller hva det heter, løp de ved hver anledning ned til denne jævla barn for å få seg en halvliter til 12 slott I, eller altså 20 kroner, og enten jeg får håpe det var tannlegestudenter, unnskyld altså at jeg sier det, men jeg føler at det ikke så, det står ikke livet på spill, når det leger, husk, ja, de har en lang vei å gå I så fall, før de skal røre meg. Det må jeg for helvete si. Vi hadde show, det gikk fint, det gikk veldig bra. Det var en veldig fin gjeng, altså. Det var gøy. Og som sagt, så var det Jonna som initierte en guttetur, at vi skulle ha en ekstra dag og kose oss på lørdagen I Krakow, og han stakk hjem. Så da var det meg og Martin. Jeg alene I Krakow på lørdagen, og det var hyggelig. Det hyggelig å være... Det hyggelig å henge med Martin. Lepperød. Han hører også på, så han... han jo en spinnevild fyr. Du en jævel, Martin. Du kommer jo fra en familie, og dette snakket vi om, og en familie som aldri har satt noen grenser. De har jo bare fliret og klappet og ledd av disse påfunnene dine I alle år. Du sa jo selv at du kastet ut og bannlyst fra restauranten Bon Lio I Oslo, fordi du var der med familie, på familiemiddag, og du og broren din gjentatte ganger vippet stolen bakover og trynet til dere rett og slett bare ble kastet ut av hele stedet. Og det var litt motstand fra familien, men ikke mye. Det var litt sånn, ja, må en gutter, nå rider det. Og da får du, at du ikke mer, jeg snakker direkte til deg, jeg og Martin. Da får du en guttunge da, som spinnvill, men at du ikke at det ikke dårlig stilt med deg, det imponerende. At du har klart deg såpass bra, det ikke annet enn en imponerende. Så det liksom går rundt I byen der, og så plutselig så tryner bare Martin, ikke sant, foran noen gamle damer, ned på knærne der, og sorry, help me, og finner mye glede, det noe sadistisk sykt over det, og finner mye humor I å liksom ydmyke seg selv, og at de føler at det flaut, at alle føler at det flaut, og... så det med det, det vi får oss noen øl og noen glass vin I sola der og det hyggelig og så har jo Martin da bestilt horrorhus opplevelse for gutta halv fire vi skal da I en det jeg håpet jo på at det var en turistfelle og at det var ikke var noe skummelt og at man bare ja dette bare komisk eller greia men jeg fryktet også at det kunne bli litt ubehagelig slash slitsomt for jeg blir jo ikke oppriktig redd av sånt jeg jo jeg har jo selv altså, jeg har jo på en måte en skuespillerbakgrunn og vet liksom hvordan sånne ting fungerer man vet at de rigger opp I lyset og de går rundt I disse monsterdraktene sine men de bare vanlige skuespillere man prøver å se for seg det liksom og sammen med horror og skrekkfilmer jeg synes jo ikke det skummelt I det hele tatt ja, jeg kan skvette ja da, jeg kan skvette Selvfølgelig, det jo, men jeg blir ikke oppriktig redd inn til kjernen. Jeg blir jo skvetten, men det noe helt annet. Uansett, vi sitter jo da, poenget, skrev at Martin jo soleklart mest redd, viser det seg. Han har ikke bukket dette fordi han vil se jeg bli redd, og at han egentlig gir faen. Han har jo bukket dette fordi han skal drive med en slags sånn der terapi. Han jo, dette jo hans ayahuasca-seremoni i regnskogen I Amazonas liksom han skal jo gjennom noe, han skal jo komme seg gjennom det jo eksponeringsterapi for gutten for han livredd for horror så han jo ikke han jo et skall av seg selv der vi sitter på Krakos gamlebys Egon midt I der Vi satt på Egon, vi satt på I Karl Johan, vi. Det noe med når du der bare en dag, eller når du bare der litt, så gidder du ikke å finne grynløkka. Du gidder ikke å finne grynløkka. Du gidder ikke å finne liksom, de lokale, litt råre stedene lenger inn I byen der. Det blir for slitsomt. Du kan jo selvfølgelig bare si din tekst. Take me to grynløkka. Take me to grynløkka. Take me to the most... take me to the coolest area in town, baby. Det akkurat sånn jeg pleier å si, hvis jeg har litt lengre tid her I byen. Akkurat det jeg pleier å si. Så vi satt på Karl Johan, og han var jo litt livredd, ikke sant? Han klarte jo knapt å snakke etter hvert, han var kjemperedd. Og så har jo jeg vært der noen dager, selvfølgelig, jeg skulle jo funnet grunnløkka, dere hører det nå. Jeg har jo vært der. Jeg var der ikke bare en dag, jeg var der dessverre I tre dager, så at jeg satt på Karl Johan, det jo bare... patetisk, lattelig. Jeg skammer meg. Jeg skulle jo vært på Løkka kanskje ikke første dagen jeg var der, men andre dagen. Torsdagen, dagen før Martin og Jonas kom, da skulle jeg ha funnet Grynløkka. Med litt råe cocktails og litt sånn chill stemning. Men gjorde jeg det? Nei. Jeg var kun på Karl Johan. Så jeg har jo fått gnagsår, for jeg har trasket rundt I denne gamle byen og rundt, og jeg har nye sko og bla bla bla, så jeg har jo skikkelig gnagsår. Så jeg, da vi forlater hotellet på den lørdagen, så tar jeg bare på meg Bali Birkenstocksa mine. Det vil si, det er det jeg brukte på Bali. Det var mine sko, det var mine eneste jeg på Bali. Så jeg var jo også litt sånn avhengig av... Jeg skal gå mer med de fremover. Jeg skal nok gå med Birkenstocks fra midten av april til godt ut I oktober. Kanskje til og med litt ut I november, og det kommer an på når vinteren treffer. Det deilig å gå I. Deilig å gå I de. Det det. Men jeg må jo da... Jeg rekker jo ikke hjem til hotellet for å skifte... til sko før vi skal I dette horrorhuset og vi ser på en sånn trailer det horrorhuset har laget på nett, på hjemmesiden og det jo et voldsomt kjør utifra den traileren I hvert fall, utifra den der lille teaseren de har laget. De hinter jo til at det blir, du skal løpe fra monstre og motorsagmassaker, og det det ene og det andre. Og det jo ikke så godt å løpe I Birkenstocks. Det jo når du I horrorhus, og kanskje skal løpe ned trapp, og hva faen vet jeg liksom så jeg jo ikke interessert I å tryne og skade meg skikkelig så jeg finner ut at det, enten så må jeg kjøpe noen billige sko eller I hvert fall dyre men tiden ikke vår venn jeg finner jo heller ikke noen skobutikk nærmest jeg kommer en fotballbutikk så jeg kan jo få meg noe fotballsko og I beste fall grusko da med knotter, det ikke ideelt heller kunne kjøpt et par grusko en sånn der Visla heter den gamle klubben Tenning Berge trent så jeg kunne fått meg en sånn der drakt der og en polsk drakt og en noe for grusko men jeg, det gadde jeg ikke, så da jo neste løsning på lista blir jo da å rett og slett finne teip jeg må teipe Birkenstocks. Jeg må lage sko av Birkenstocks, fot og teip. Hvis jeg MacGyver, så det de tre tingene jeg trenger. Fot, Birkenstocks og teip. Det blir en sko til slutt. Det klarer jeg å finne ut I det lille, elendige, dumme huet mitt. Så, men finner jeg teip da? Nei da. Men de har jo heldigvis teip på horrorhuset. For vi kommer jo til horrorhuset da, og det jo selvfølgelig sånn blodstripe inn til døra. Den røde løperen en sånn kropp som dratt, blodig kropp som dratt mot døra, så det den røde løperen. Og det litt spindelvev, og det ikke all verden, altså jeg blir ikke livredd av fasaden her, det jo ikke det. Kommer inn, skulle ønske at de resepsjonistene var litt mer horrorette. At det var mer horror allerede der, men de var jo, de var seg selv. Det kanskje slitsomt for dem å være horror hele tiden, men det jo skuespillere på innsida som I rolle hele tiden. Kan ikke de også være litt sånn... Kan ikke de være litt horror, altså? Og satan selv i resepsjonsluka der, ja? Neida, det men de har teip, og det hyggelig. Det ikke monster, det vanlige folk, og de har teip. Så jeg så teiper de Birkenstocksa mine. Og det går fort etter det. Etter siste teipen på, så går det fort. Vi kommer inn I et rom, det kommer en dame, og snakker jævla fort på engelsk. Vi skjønner ikke en dritt, egentlig. Vi vet ikke hva det dreier seg om. Det bare et bord vi sitter ved, I et rom, med noen bilder og noen spinnvev, selvfølgelig. Spinnvev. Første på blokka, da. Første på blokka for, I et horrorhus. Har vi spinnvev? Ja, det var spinnvev. Masse spinnvev. Flott. Da, skjeletter har vi det. Ja, ikke sant? Så videre, så videre. Og så tror vi at det egentlig bare oss, at det bare oss to, og det likte jeg egentlig dårlig tanke på, for da Martin jo livredd, og da må jeg drive ordne og styre gjennom hele der, men så kommer det fire polske venner. De kan ha vært liksom ungarsk også, for alt jeg vet, jeg kan ikke forskjell på dialekter og sosiolekter, og om de var fra Krakow eller fuckings Poznan, det vet ikke jeg altså, men de var polske, tror jeg. De var I hvert fall ikke norske, og de kunne I hvert fall ikke engelsk, så de fikk også en liten forklaring da på polsk, og de var helt klart at horrorhusets ansatte kun ville tilfredsstille de polske, fire polske vennene. Vi var veldig, veldig, veldig nede, langt nede på prioriteringslista. Vi var egentlig glemt, de så ikke på oss. Hun tok denne lille forklaringen på engelsk, og siden det så var det ingen som så på oss. Så disse, plutselig så var I gang da, da ble det mørkt, og da begynte det... For å si det sånn, jeg synes jo det var litt ubehagelig I starten at det kom liksom mennesker ut, monstermennesker ut der og rørte oss og dansa ekkelt rundt oss I mørket der. I starten var det ekkelt, etter hvert så ble det bare irriterende. Mer sånn her, ok det mørkt, jeg kan ikke røre dem, jeg ville jo, jeg sa jo det til Martin også, jeg bare... tar nevene frem, jeg, som en sånn gammel bokser, sånn grunnstilling for en gammel bokser, med liksom dansende never. Går rett til den, jeg, hvis de prøver seg, liksom. Og hvis de begynner å ta på meg, så gir jeg meg en liten, liten høyre, liksom. Og kanskje bare skaller dem ned også, hvis det blir ordentlig ubehagelig. Så det, sånn sett var jeg var ikke så redd for det. Men det eneste jeg skjønte var at vi ikke fikk røre. Det sa de veldig ofte. Dere får ikke røre monsterne. Uansett hva monsterne gjør, får dere ikke røre monsterne. Da blir det alvorlig. Så det ble bare liksom å danse etter monsternes pipe da. Disse jævla monsternes hele tiden, så var det monster i hvert rom, var det monster, og de skreik også på trynet, og det var jævla ubehagelig, ofte mørkt, nesten alltid, bekmørkt var det. Og på et tidspunkt så, og alle monsterne, vi skulle liksom løse oppgaver, og da var det monsterne, jeg sier monsterne, det var alt mulig, jeg kan godt si monster som en sånn samlet paraplybetegnelse, for det var noen ordentlig ekle greier. Og de ga oss instrukser. Det var sånn mørk. Go to the cellar. Yuff. Men det var en sånn guide-monster da, som jeg ante jo ikke hva hans rolle var, hva historien var, for alt foregikk på polsk. Da kan vi også tenke oss at de var polske da. Jeg regner med at de ikke tok det på ungarsk, men det var polsk. Guidemonster som sa hvor, hva historien var og hva vi skulle gjøre. Men det var ikke jeg hørte ikke et ord på engelsk. Vi måtte av og til skrike Can someone please translate? Hello. Translate. Where are we? What are we going to do? Hello. Og de svarer elendig engelsk de der polakkene selvfølgelig. De dreit jo oss også. De løper rundt der og løste oppgaver og skreik og hylte, og hun ene ble fanget, og hun ene måtte hinke rundt, og det var, ja. Vi kom i hvert fall til en sånn her jævla drittmonster, støgge seg om alle, han var ikke skummel engang, han var bare irriterende, jeg synes ikke han var skummel en gang, ja. Han var bare, han sto en sånn, han var sånn der, han hadde sånn der nebb som en sånn der gammel lege. Jeg vet, av en eller annen grunn så hadde sånne gamle lege, pestleger, hadde sånn nebb. Jeg tror det var en slags datidens munnbind, egentlig. Men de hadde sånne nebb, disse legene, så de gikk rundt med legekoffert og nebb. Sånne lange, dumme nebb. Var det, altså, kunne de ikke hatt noen korte annenebb da? Hvis de måtte ha nebb og ha munnbindnebb. Den var så lang. Den skulle være lang på den tiden. Legene skulle ha de... Altså, kanskje var det jo lengre nebb, jo mer liksom, pondus hadde du som pestlege. Jeg vet ikke. Jeg skal sette meg inn i det. Skal man sette på det nå, da? Det hadde vært litt interessant å bare finne ut av det. Hva het de der legene? Jeg tror i hvert fall det var... Det er jo på en måte blitt en veldig sånn... Den maska har blitt hengende ved oss. Den har blitt et symbol på et eller annet. Skal vi se. Hva søker man da? Lege. Med. Den er så drjæler av den Mac'en min. Hva gjør jeg for å... Hvorfor en Mac'en treg? Kun altså Google Chrome nettleseren min er jævla treg. Jeg har flere faner oppe. Kan det ha noe med døren? Jeg vet hva faen. Den er treg. Den Safari, altså alt annet går helt greit. Lege med nebb. Nebb. Kan vi prøve på det? Om det noe... Pestdoktor, du rett på, ser jeg. Det en ful, ser jeg her nå. Det en slags ful med, ja, helt åpenbart, et fulenebb. Og en sånn hatt med lang, dum, sånn. Det en sånn heksehatt, bare med veldig kort sånn topp der skallen skal være, og en frakk og en slags sånn stav. Pestdoktor eller pestlege kaltes de leger som i middelalderen forsøkte å helbrede eller lindre plagene hos de som var smittet av pesten. Så ja, som en beskyttelse mot smitten, ja da, bar de heldekkende klær, men det forklarer jo ikke nebbe. De bar også, ja da, de bar også en spesiell maske for ansiktet med et stort nebb foran nesen. Dette nebbet ble fylt med urt. urter som var tenkt å beskytte mot smitten, men som også stempet stanken. Det ikke det dummeste jeg har hørt, faktisk. Men hvorfor var det fuglenebb da? I hånden hadde de gjerne en stav, også fylt med urter da, som de presset mot den syke. Så selvfølgelig bare surr. Eneste jeg kan forstå, selvfølgelig deilig at det hjalp mot lukt da. Deilig å ha urt, friske urter i stedet for lukt av død og pest. Uansett, det var en pestdoktor som fikk en og en bort og kastet en terning. Jeg ante ikke hvorfor vi skulle kaste terningen, eller hva de forskjellige terningsprikkene ville gjøre mot oss, fordi alt foregikk på polsk. Men jeg kastet vel en, fikk en treer på terningen, jeg var først ut, og da tror ikke han, jævla pestdoktoren, holder den elendige, drittsvette monsterhånda seg frem, med håndflaten opp, og i håndflaten så har han en pille som ligger og gnisser mot denne ekle, svette monsterhånden hans. Og det ikke en pille, det en kapsel med sånn rød og hvit kapsel. Og da sier jeg bare sånn, altså, han hinter at jeg skal spise den. Og da sier jeg, I'm absolutely not going to eat that capsule, that pill. Not going to happen! It's not going to happen! I'm not going to eat that pill. Mister, you monster. It's unacceptable. No pill is going into my stomach. It's not going to happen. Og de andre, jeg sier fucking monster, you fucking bird monster. I'm not going to eat that. Og de andre pusher meg. Kom, eat that, eat it, eat it. Fucking tourist, eat the pill. Og Martin også. Spis pillen. Så jeg bare, jeg skjønner jo, han brøler meg opp i trynet av pestlegen, så jeg har jo ikke noe valg, jeg føler jeg får bare spise den, kanskje det dop i den, for alt jeg vet, kanskje det roofies, kanskje det sånn voldtektsdop, at jeg blir knullet av at alle monsterne der, og de polakkene, og Martin, jeg vet ingenting, jeg prøver å spise den, men jeg er jo så tørr i kjeften, jeg har ikke vann der inne. Det er ikke noe vannskilde der inne, så jeg har løpt rundt før dette her, så har jeg løpt fra monster, og jeg blir jo litt sliten. Her er vann, men det drakk jeg veldig godt. Så jeg prøver å svelge den pillen, men jeg har ikke noe fuktighet i munnen, så jeg klarer ikke å svelge den svære kapselen, så jeg brekker meg. Jeg brekker meg. Jeg tror jeg står 1,5 minutter, og det, jeg kunne sagt 7 minutter som en overdrivelse. Nå sa jeg akkurat det jeg trodde det var, og det var 1,5 minutter. 1,5 minutter sto jeg og brakk meg og prøvde å få dyttet en pille ned i systemet. Til slutt så klarer jeg det, og jeg brekker og svelger, og den bare glir veldig, veldig sakte når jeg spiser det tørre spiserøret mitt. Men jeg klarer det da, og det er det jeg må gjøre. Så jeg finner jo fort ut at jeg er veldig glad for at jeg var først ut og måtte spise pilla. For neste ut er Martin, og han kaster også noe, og han må legge seg i en kjempeliten kiste som hadde vært utrolig mye verre for meg enn en kiste som skal lukkes og låses, og Martin får helt nøya, så ganske fort etter den kista er låst, så river han opp hele kista og slår nevene gjennom og gjør den kista til pinneved. Og jeg ser gjennom fuglemaska at han er skuffet. Han er bare fucking tourists. Det er at den siste, ja. Men det var heller ikke første gang noen hadde gjort det. Jeg tror de har flere sister, at de bare teiper den, eller jeg vet ikke. Men uansett, ja, nei, så de alle måtte ha straff, og det var jævla kjedelig inni der selvfølgelig. Men vi måtte videre, og det kommer en sånn motorsagmann plutselig, og det er bekmart, og vi må løpe ganske langt vekk fra han motorsag, og han skriker, og den er jævlig, den motorsaglyden, og ja, det er direkte ubehagelig, og da er det sånn, da må man bare tenke på seg selv. Jeg kastet vel hun jenta litt til siden der, og jeg kunne gjort alt som var kjempeupassende for å komme meg gjennom hun, forbi hun ene polske jenta. Jeg kunne tatt i puppen hennes og kastet henne med all min kraft rett inn i veggen, bare i pupp til vegg. Så desperat var jeg for å slippe igjennom. Jeg tenkte ikke på noe annet enn å komme forbi. Og sånn gikk det da, gjennom der og sudde, og jeg tror ikke det så mye mer å si. Vi prøvde å løse noen oppgaver, det kom en nonne der, og det ble mindre og mindre skummelt. Jeg ga jo, jeg synes det var irriterende. Hun nonna, jagde jeg faktisk ned I kjelleren igjen, fordi jeg gadde ikke mer. Go back to the cellar, you fucking nun. I hate you. I hate everything about you. Go to the cellar, you nun. Så det var... så var det. Det var... det ble jævla lenge om Krakow, da. Men det jo det som stort sett det vi gjorde på dagen. Så hadde vi jo da... Så viste at kamelen... kamelen spilte også I Krakow litt senere på kvelden. Eller den lørdagen, for det var jo en slags sånn studentfestival og noe greier da. Så vi skulle jo på Kamelenfestival, fikk en tilsendt noe greier fra en av de arrangørene, og før det så skulle vi på Michelin-restaurant. Martin hadde mast om det, han ville på Michelin-restaurant. Vi kommer dit 7:15 og tenker at vi har god tid til den konserten. Vi får, det jo, viser seg at det jo jævla bra greier. Det jo helt sinnssykt bra. Vi får jo et par glass nydelig champagne til å begynne med. Jeg bestiller en russisk, eller sånn, ja, det faktisk polsk da, men det blir jo russisk kaviar. eller kanskje man skal boykotte russisk kaviar nå? Nei, vet du hva? Jeg kan boykotte mye med Russland, men den russiske kaviaren, den nekter jeg å boykotte. Den deilig. Den deilig! Og sånn russisk kaviar, eller polsk kaviar da, på, og litt sånn der vaff, og noe creme fraiche, vet ikke om du har det der nede, om det norsk. Sa jeg at jeg så gammel at jeg husker da creme fraichen kommer der. Det sjukt. Uansett. Spiste champis og kaviar, og Martin jo en østersmann, så han fikk noen østers der, og jævla greit, og vi fikk driting mat, ikke sant? Det kom på løpende bånd, det var jo en 14 retters, det var dritmye digg, ikke sant? Men det går jo, tar tid dette her. Det tar jævla tid, det vinpakke, det tar tid, og jeg jo dødelig trøtt også. Jeg har jo helt jetlag, og, så jeg må på tidspunkt ned på dassen og sitte på dasslokket og lukke øynene og prøve å sove I 5 minutter. For å bare få en sånn oppkvikker. Martin prøver å vekke meg også senere, få meg liksom opp I... Jeg prøver alt da, men Martin feiker Tourette syndrom, eller han feiker ikke Tourette syndrom, han sier, han bare lager en sånn høy lyd, som hele lokale vender blikket mot oss. Han bare... Ja! Og jeg ser på han hovmesteren I det Martin gjør det, og han blir helt han sperrer opp øynene, og hva I all verden så skjer det? Det en kjempefin restaurant, ikke sant? Og han står med noen andre gjester, flotte gjester med ballskjul og hele bakka. Så kommer han bort og bare, excuse me, you cannot make those sounds. Og da med en gang begge skjønner det samme, begge sier, oh no, oh, we're so sorry, he has Tourette syndrome. Og han bare, oh, I'm sorry, I thought you said you were comedians, so I thought it was just a joke, I'm so sorry, so I, no worries, but he can't, he's equally embarrassed, this Martin here, so he's equally embarrassed of the whole thing, we are really sorry about the accident, and vi håper at det ikke gjentar seg, og han var det forståelse da, og for dette her. Men da jo Martin jo en kødden fyr. Ingen har satt ned foten for hans påfunn opp igjennom. Foreldrene har jo nærmest oppmuntret til den faenskapet der, ikke sant? Så Martin sitter jo selvfølgelig gjennom hele resten av middagen og må liksom forsterke eller bygge opp en illusjon om at han har Down-syndrom hele tiden, men det jo ikke langt unna Tourette-syndrom. Så han lager sånne tics og sitter og rister når han, hver gang han kommer, han der, de der servitørene. Da. Det jo på mange måter komisk, men det er også litt ubehagelig å oppleve det. Men hvis vi blir noen barn, ikke sant? Fordi det som viser seg, jeg tror jeg kan si det, at det er best for på en måte timingen og humoren I historien, å si det da, at det viste seg jo, jeg har jo ikke brukt penger på Bali eller I Krakow, det jo veldig billig der, jeg har ikke brukt penger på en måned, så jeg tenkte ikke på det, men dette gilde her kom jo på 30, 1000 kroner. Det kjempedyrt. Vi har jo bare champagneglassene kostet jo helt enormt mye. Vi satt jo og kjørte på med alt vi kunne få der. Men konserten begynner snart, så vi begynner jo å på en måte pushe det. Vi har veldig dårlig tid der, og Martin sitter og har tics, og vi driver og skipper. Vi skipper tre et segment av denne 14-retteren og bare, nei, men det trenger vi ikke. Vi er fornøyde. Vi er egentlig ganske fornøyde her, og ja, bare dropp dessert nå. Dropp dessert, vi skal på konsert. Det en norsk rapper som kommet her, og han som, Martin jo for han helt tilbakestående, helt sånn ut av, han ikke en voksen person. Han som et barn, ikke sant? I hans øyne, og i mine øyne, og alles øyne. Men vi sitter likevel på den flotte restauranten og bare skipper disse rettene. Så vi kommer oss tidlig av gårde, og når vi har betalt og skal videre, så viser det at vi har jo ikke billetter til kamelen. Vi har bare fått en billettlink av arrangøren, der vi kan kjøpe våre egne billetter. Så da bare går all lufta ut av ballongen, og vi drar faktisk bare hjem og legger oss. Så sånn det. Jeg har jo jetlag, jeg klarer ikke mer. Så det var jo horror, Michelin, Tourette's og totalt mislykka avslutning på kvelden, heter den Krakow-turen der. Og så drar vi hjem dagen etter, og kom hjem på søndag til Oslo. Det var egentlig deilig å komme hjem, faen, komme hjem til vår, det grønne blader, og det jo kirsebærtre rett utenfor balkongen min her, i full blomst, og det jeg var egentlig fort tilbake til jobb, ja, og har jobbet mye, gjort forskjellige ting, og ja, nei, det var fint, Bali, jeg var jo ikke, folk, altså jeg får inntrykk at jeg var jo bare på Bali et par uker. Det var jo bare en ferie jeg koblet, det har ikke skjedd så mye heller. Det var kokosnøtt om morgenen og bintang om kvelden, som jeg pleier å si. Kokosnøtt, denne herlige, den en young kokosnøtt. Du har young coconut, og du har old coconut. Den younge er jo en grønn vannmelonaktig sak, som de har overalt på Bali. Det er ikke et sted som ikke serverer kokosnøtter. Det kokosnøtten i sin helhet, men de hogger da et lite hull, putter et sugerør oppi, og så sitter du og slurper i deg vannet fra en hel kokosnøtt. Det kanskje 1,5 liter, 2 liter med kokosnøttvann. Den tar ofte aldri slutt heller. Det jævlig mye vann i det der. Og det er bitterlitt søtt, men på ingen måte alt for søtt. Og det ganske nøytralt i smaken, men det er bare så forfriskende start, ikke sant? Når du kanskje har drukket litt dagen før, du skal være i sola, trenger å hydrere deg, får en kokosnøtt der. Jeg likte å ha et par isbiter også oppi også, ja, bare for å få litt sånn, at det ikke er så lunka, liksom. Og så det i gang på badet, ikke sant? Da det sol, og det bading i saltvann, det kanskje, ja, nei, det bare, du freser rundt på en skuter, du kan, du gjør jo ikke mye, ikke sant? Det jo, Bali er jo, du klarer jo nesten ikke å svare på en mail på Bali. Du har jo lyst til å legge gamle landet og jobb fra deg, ikke sant? Og trafikken der jo spinnvill, ikke sant? Så jeg brukte jo nesten hele oppholdet på å vende meg til den dødsfella der å sette seg på en skuter og kjøre rundt i trafikken. Nei, det helt spinnvilt. Det barn, det familier og bikkje på en liten skuter. Og barn de ene som ikke har hjelm, og de sitter bare klemt mellom noen foreldre, og de måker gjennom. Det det er ikke vikeplikt, det bare, du må bare føle på det når du skal krysse veien. Det helt spinnvilt. Nei, så det har vært mye den Bali-turen til Lars Berrum, som har vært i to måneder, litt over to måneder nå, den har jo blitt jævlig nøye dokumentert i forskjellige kanaler. Det føler at det er veldig mye snakk om har vært mye snakk om at han har vært på Bali, nesten som om han skulle vært Roald Amundsen på Sydpolen, har det blitt dokumentert. Som om han, og det kanskje det var det for han. Det var litt som Antarktis-ekspedisjonen for Lars. Det var et stort sprang, et stort steg. Han ikke noe god til å organisere ting, og han, jeg tror ikke han har vært så mye. Han jo en enkel blokkgutt fra Bærums Verk, ikke sant? Så jeg tror ikke de var på de voldsomme feriene når han var yngre. Kanskje han, dette var, jeg vet ikke om han var og backpacka da han var et par år 20 eller, ikke sant? Så dette var hans, hans sydpol. Og nå han også hjemme. Jeg facetimet litt med han i stad, satt på Frankfurt, flyplassen i Frankfurt, og vi kødda litt med det der nede, at han dro til badet for å komme seg litt vekk fra mye jobb og mye, at det var mye slit, og at han måtte trekke litt i nødbremsen, rett og slett. Vi kødda litt med at han kom hjem til leiligheten sin med kofferten, skru på lyset, ser rundt seg i leiligheten her og bare sier til seg selv, det hjalp ikke. Det hjalp faen ikke. Vi får se. Jeg tror det hjalp. Jeg tror det hjelper litt. Du får nullstilt deg litt av å være der nede og bare koble helt av. Det har vært deilig. Jeg merket litt på det selv at det har vært veldig, veldig greit. Hva annet har vi på blokka her da? Jo, vi var på et sånt utested der, og så var det... Det var i Ubud, en annen liten by, er ikke et lite tettsted på Bali der. Der vi blant annet tok Ecstatic Dance. Det var jo spinnvilt. Det var jo rett og slett uten noe særlig alko involvert, så skal du bare møte opp i et gigantisk sånn her meditasjonssenter med masse forskjellige avdelinger, og opp i toppetasjen der så var det en hel haug med folk som bare sto og stampa på gulvet liksom. Litt som å være på en klubb på, liksom, med en DJ der, men det var ikke lov til å danse flinkt. Du skulle ikke danse bra, du skulle bare liksom føle, bare, du kunne bare bevege deg liksom. Du kunne rope ut noe greier. Du kunne rope hva du ville, du kunne kødde danse litt, eller bare sånn, bare, ja. Og det var, som jeg hørte også, at det var en del, det var ikke helt uvanlig at de som var mest, liksom, tilsynelatende ga mest faen, kanskje jeg snakket om dette her i forrige episode, de som ga mest faen av de gutta der, de var også de som egentlig bare var der for å få fitte. Så de, noe uspekulerte greier også selvfølgelig. Men det var helt sekt stemning, og John Lennon er ikke død. Han spilte rett etterpå, vi var ferdige å danse. Vi satt i sirkel og holdt hender, og han hadde noe sånn her Krishna repeterende musikk der, og som vi satt og så hymma og sang da. Jo, men vi var på et utsted senere på, kvelden, tror jeg. Og da hadde vi også plukket opp at det var veldig vanlig at vi ble filmet, nærmest overvåket. Taxisjåføren filmet oss hele tiden. Og hva han gjorde med de opptakene, det jeg usikker på. Sendte han det bare til venner, eller var det en av sånne der overvåkningskultur der? Jeg vet ikke. Men på dette utstedet så var det en dame som helt åpenbart, jeg skjønte ganske fort at hun var en sånn slags billiardhustler, at hun latet som hun ikke var så god, og så begynte man å spille, og så spilte man penger, og så var hun jævla god da. Og da var jeg litt sånn full også, og jeg hadde faktisk men hun hadde telefonen sin med kamera ut i den lille lomma på jeansa. Så jeg bare tenkte, ok, hun går rundt og høsler her, og hun driver og filmer hele greia. Men Lars og sånn påstod at nei, jeg tror ikke hun filmer, jeg tror bare hun har telefonen der, at det er praktisk. Men jeg mistenkte, og jeg var sikker på at hun hadde rec på, at hun drev og filmet og gikk rundt der. Så jeg satt på krakken og observerte greiene hennes, og hver gang hun gikk forbi, så tok jeg meg selv i å liksom se ned på den telefonen og bare... Jeg hadde kontakt med de på andre siden av linsa der, liksom. Kom, prøv, jeg vet hva du driver med her. Men det må jo, jeg slo meg at det, hvis hun ikke filmet, så var jo bare jeg en fyr som så ned mot skrittet hennes, rett og slett, og bare, ja, kom her da. Ja, kom igjen da. Det er ganske grisete. Så enten så var jeg et geni, og at de har sittet og sett på opptakene etterkant, og bare, fy faen, han er det James Bond som er her, eller? Han sitter med en dry martini her og er helt rå, helt skritt foran alle andre. Eller så ble jeg bare han griste fyren som så ned på skrittet hennes og kom med slafsete, grisete mimikk. Det en av de tingene jeg hadde på blokka. Vi tok... så spa og all mulig behandling jo kjempebillig der nede, for å si det rett ut. Det bra nivå, det bra standard, og det dritbillig. Jeg Lars klinka til en av de første dagene med en skikkelig... Altså, det var, hva var det fikk? Først så fikk vi skuldermassasje I en halvtimmes tid. Bare I en sånn stol og deilig og skulder og nakke der. Og så gikk vi inn I en annen avdeling, og da skulle vi få fot- og leggmassasje samtidig som vi fikk ansiktsbehandling. Oxygen treatment, altså sånn. Vi visste ikke helt hva det var, vi har jo aldri gjort det der før, men det var en jævla omfattende ansiktsbehandling I hvert fall. Og da, så vi ligger jo som noen altså, jeg liker ikke å ligge der som en sånn luksusdyr, jeg blir litt sånn hvis folk skal drive og ta kofferten og bære rundt og jeg sier nei, jeg bærer dette selv dette skal ikke du tenke på men så man, jeg følte meg, man føler seg litt dum også men det var interessant de drev og pila noe jævlig på det trynet mitt de sånn pirka med en sånn her liten sånn det var jævla vondt dette her, ikke sant? Men da skjønte jeg, når jeg lå der og fikk denne ansiktsbehandlingen og fotmassasjen. Hvis man bare har fotmassasje, så det veldig, kjenner man veldig den fotmassasjen. Man veldig inne I den fotmassasjen. Men når ansiktsbehandlingen var samtidig, så forsvant føtten helt. Og da skjønte jeg, det hodet alene. Det hodet som deg. Og det selvfølgelig, det ikke noe stor, viktig oppdagelse det. Alle skjønner jo det, vi vet jo det. Kroppen et fartøy. Kutter av huet, så det ferdig, liksom. Det kroppen jo... Altså, vi tror... Altså, jeg ikke redd for å bli skavanker, for jeg tror at robotlemmer rett rundt hjørnet. Jeg skal jo, før jeg blir ordentlig invalid og dårlig til bein, så skal jeg bytte ut hele dritten, har jeg jo sagt det lenge. Altså, alt rundt pikken, den tror jeg ikke skal bytte ut med det aller første, for den... Hvis teknologien tillater det. Men det noe med å plutselig ha en annen penis og baller, og det er så personlig for deg da. Men alt rundt penis, hofter og bein og hele dritten skal byttes ut med artificial technology. Det skal være robotbein, og jeg skal falle meg 80 år. Det ikke noe problem, altså jeg skal gå oppover der med robotbein som en, på fjelltur som helt sånn null begrensninger. Og kanskje jeg kommer til å duppe av, hvis man ikke får byttet et hue, så jo, blir jeg gammel og kanskje trøtt, og kanskje må ta meg en liten middagstur oppå der, men da henger hue og dingler bak og sover litt, mens robotbeina dundrer oppover Mount Everest. Jeg skal ikke ha noen fjell mindre enn Mount Everest når jeg først har bein til det. Det sier seg selv. Jo da, men hvis det stress å dra til Frankrike hele tiden selvfølgelig. Men det blir gallepiggen, og det blir det største. Ja. Jeg skal virkelig måke oppover det her, og det skal jeg gjøre ofte med de enormt gode beina mine. Så det bare å bytte ut hele driten. Vi skal inn I spalte kjapt. Er det en lukkfører I salen? Og vi spurte om noen yrker forrige gang, jeg og Jon og Martin, men jeg husker ikke helt hva det var, men jeg har fått, nå har jeg vært litt dårlig på å sjekke, altså, men jeg har I hvert fall fått inn en liten melding fra, vi spurte om det var en renseriansatt, vaskeri og renseriansatt, fordi jeg har fått et helt, altså virkelig, jeg skal jo begynne å rense, virkelig rense ting. Det er altså så deilig å la hotellets renseri, du bare leverer noen skjorter og noe dit og, på Bali der. Da. Bare dette, og lindressen må renses og strykes, og det jo lin, så dere skjønner jo det. Ja da, vi skjønner det selvfølgelig. om vi vet hvordan vi behandler lin, ja. Det skal jeg love deg. Jeg trengte ikke å si det engang. Så får du dette her på rommet, ikke sant? Det så jævla godt strøket. De har liksom... jeg kunne jo ikke vært I nærheten av å stryke det like godt selv. Dette proffe folk. Kjempe... Jeg skal finne et godt renseri I nærheten. Jeg skal begynne å gjøre det. Det kjempe... kjempetilbud. Jeg spør om det en renseriansatt, og det Victoria, jobber jo det på renseri. Hun avdelingsleder til og med på vaskeri og renseri i Arendal. Også ansvar for markedsføring, og sier gjerne at yngre folk skal bruke renserier slik at det ikke blir enda mer kjøp og kast i verden. Mye kompetanse i renseriene, og mange plagg som kan reddes, bla bla bla. Og jeg synes også, jeg synes det litt sjukt at dresser ofte det mest skittende plagget folk eier. Helt enig! Og tenk deg det da, følelsen av du har en dress, og du skal på et sted med, og du har dressen på, det, og den kommet rett fra renseriet. Det ryker nesten, nei, det gjør det ikke, det skinner av den dressen. Det en god følelse. Og jeg superglad for at det finnes, Victoria, og takk for innspillet. Vi lukker spalt med en gang. Kan vi si et par yrker da, når vi først i gang? Sier vi faen meg, sier vi hva sier vi da? Sier vi gartner? Og dagligvareansatt. Ja. Sånn, den god. Jeg vet ikke hvor mye vi skal ta her nå da. Har jeg snakket om at Snella, at vi vurderer at Snella skal parre seg? Ja, det tror jeg snakket med Niklas Bårli om. Men da jo, jeg har tenkt mye på det ettertid, at Snella skal da parres med... Ja, vi snakket om han Bjarne, han hunden til Niklas, men jeg vet da faen, jeg har hørt litt forskjellig, at det blir litt mye armer og bein på han da, men jeg vet da faen. Jeg må på bønne med faringen og se på gutten, om det noe parremateriale det der. Men jeg tenker jo da skal jo Snella parres, rett og slett knulles. Min kjære datter av en hund, som jeg så glad i. Jeg vet jo at hvis jeg hadde hatt en menneskedatter, at jeg ikke skulle sett min kjære menneskedatter ha sex. Det helt totalt uaktuelt. Men vil man se hunden sin bli rundpurt? Og jeg vet nesten ikke hvordan, altså det jo ikke lange sekvensen har jeg inntrykk av. Det kan hende det noen hunder som sliter litt mer med spruten enn andre, og må stå der og jobbe litt ekstra, og det kanskje tar et kvarter da, for noen. Kanskje Bjarne litt sånn seg i stokken og må stå og jukke på et kvarters tid, og det. Jeg vet i hvert fall hvordan, jeg tror ikke jeg vil se det. Jeg vil ikke se Snella bli, jeg tror, Oda sa jo at hun vil se det. Ok, det er kanskje noe med den modlige, at en mor til en dame til dame, at hun heller vil være der og passe på enn å la hun være alene. Jeg vil heller la hun være alene enn å være der selv. Om hun så blir voldtatt og behandlet dårlig der, det får ikke hjelpe. Jeg orker ikke å se henne i den settingen der, altså. Jeg ser jo for meg, jeg vet jo hvordan Snella oppfører seg når hun driter. Dette har jeg snakket om før. Da sitter hun i den dumme hundebæsjestillingen sin, med bred benstilling, og med bred bakbenstilling, og samtidig veldig smal, veldig kort avstand mellom forlabber og bakbein, så dere skjønner, det som en litt kanin, ikke sant, eller en frosk, altså det som sånn, ja, nei, det ser, dere vet hvordan hun driter, men mens hun driter så stirrer hun jo meg i øynene, fordi dette er jo, går jo tilbake til flere tusen år tilbake, da det var jo på en måte farer som truet rundt enhver sving, ikke sant? Det er det jo fortsatt kanskje, men i deres hode så ser de jo på oss for å se etter antydninger på fare. For hvis jeg antydning til at det fare, så pakker hun sammen bæsjeopplegget sitt og abort mission, for da det, hun er i en sårbar posisjon når hun driter der, men den stirringen ser jeg for meg skjer under parring også, og det, jeg nekter å sitte der og bli stirret i øya av Snella mens hun blir tatt bakfra, dessverre, for det er vel stort sett bakfra de blir tatt, er det ikke det da, i dyreverden? Eller, det er, kanskje Bjarne er en ordentlig gentleman, og at det er noen misjonær der, for jeg vet ikke, men det tviler jeg sterkt på, aldri sett det. Vi skal til testamentet vi helt på slutten, det siste som har skjedd i den spalten, i den lille beretningen om hvordan jeg vil gravlegges. Jeg har jo sagt at jeg har fått en advokat på jobben som fører det til pennen. synes jeg helt supert, og dette skal jo på, dette jo ikke på en måte siste gang I denne, det ikke siste kapittel I denne spalten da, så det, det går litt sånn på siden der, og det fint å få ført det I pennen, selv om jeg tror sånn, og han har sagt også at juridisk dette svært vanskelig å gjennomføre, men jeg har troen på at vi skal få til noe, vi får se. Når jeg dev, så jeg dev, og hvordan dere løser dette, det driter jeg egentlig litt I. Jeg må for å være helt ærlig. Jeg tror ikke på at jeg skal oppleve noe etter døden. Hvis det et eller annet, så det en bonus, men det jo overhovedet ikke sannsynlig ifølge min logikk at det skal være noe som helst tanker etter å dø. Som det ikke var noen tanker da, før du ble født. Det jo en kjent sak, ikke sant? Det jo mange som tror dette her, og det... Jeg tror selv de som tror at det et etterliv, innerst inne tenker at det mest sannsynlig at det ikke noe. Kan vi ikke bare si det? Det jo det. Det jo mest sannsynlig at det ikke skjer noe. Så når jeg dev, så aner jeg ikke at jeg dev. Så hva dere gjør, det drit jo jeg I. Det det som litt gøy også. Dere føler vel kanskje at dere, folk føler at de må gjøre det her, og jeg sier, jeg vil at dere skal, jeg krever jo at dere skal gjøre det. Så dere får velge da, får se hvor glad dere I meg. Vi har vært, tog har kommet til Lillehammer. Det, med gravfølge og hele pakka og jeg ligger vel der med I noe kostyme av, det mulig det endrer seg litt underveis her, men hvis jeg hadde dødd I morgen så hadde vel kostymet vært et Gandalf kostyme med parrykk og det hele og selvfølgelig fjolte men det jeg tror var det vi gikk for sist at Gandalf kostyme mynte på øynene skal jeg selvfølgelig ha det ingenting å lure på og det et gravfølge som består av en hellig haug av folk og jeg synes, jeg vil også belønne, nei, nå skal vi ha det litt gøy altså, det siste som skjedde var vel at den gjengen nødt til å plikte til å på torget Lillehammer lage litt mer oppstyr rundt at det var OL der I 94 at de må rett og slett lage enda mer oppstyr rundt det faktum at det var OL I denne regionen, hvis man sier det, I 1994. Og så skal dere ha litt gøy, for nå skal dere få lov til å leke en lek. Jeg tenker at det skal være Ta sjansen, dette gamle programmet som jeg mener ble sendt fra Lillehammer. Det ikke feil. Da deltakere skal lage hvert sitt fartøy av materialer. Det er masse materialer tilgjengelig. Dette skal sørges for I forkant selvfølgelig, at det lagt rette for dette. Delt inn I grupper, lager hvert sitt fartøy som da skal sendes ned en liten sånn hoppbakke og hopp og på en måte skytes ut I et vann. Hvis dere ikke har sett dette programmet, for dere yngste, så har dere ikke sett det der, for det gikk jo på TV for lenge siden, men det finnes noen greier på YouTube, ikke sant, så bare søkte opp, ta sjansen etter, ta sjansen. Bygge hver sitt fartøy, som skal slenges ut I vannet, da må det være robust, det må se rått ut, og en av kriteriene at jeg skal på en måte ha en hedersplass, mitt lik skal ha hedersplass på fartøyet. Så for hver som skal prøve seg, så skal også like da flyttes til det nye fartøyet, og man blir få poeng utifra hvor rå den hedersplassen Jeg blir en slags galionfigur da. Og jeg dev, så hva som om jeg liker mitt for et mageplask eller ikke, det akkurat samme hva som skjer med det like. Jeg merker ingenting. Jeg. Så det det som skal skje her nå, og dette skal filmes, alt skal egentlig filmes, tenker jeg. Alt skal filmes, og det skal legges på, det skal lages en egen YouTube-kanal, eller hva som finnes av sånt når jeg dev, og om det 20 eller 40 eller 2 år til, det vet jeg ikke. Men da, dette skal finansieres gjennom at det skal dokumenteres hele dritten, for å da finansiere gravfølge og ferden, og for å forsørge familien min, eller det jeg håper blir et dynasti etter jeg død. Så jeg tror dette kan bli en hit. Jeg tror å filme dette gravfølget og bare lage en slags reality på det kommer til å være sykt innbringende. Så det blir jo... Man trodde det var en ulempe dette her, men jeg tror faktisk at dette her en gullgruve. At jeg bruker mitt eget lik til å lage stor, stor business. Ok, det var det vi hadde. Det hyggelig at dere hører på. Neste uke så aner jeg ikke hva som skjer, men jeg regner med at det blir en gjest. Det får tiden vise. Nå skal jeg rett og slett fra Bali til nå blir det jo, april en fin måned nå skal jeg til Son Spa med Oda og Snella Og vi skal kose oss noe jævlig der I helgen, og det blir fint. Det trenger jeg nå. Det trenger jeg absolutt nå. Neida, det bursdagshelgen til Oda, det blir hyggelig. Ok, snakkes. Ta vare. Ha det. Ha det fint. Moderne media.